ብመሰረት ስትሮክ ፋውንዴሽን ሓደ ካብ 6 ኣውስትራልያውያን ኣብ ገለ እዋን ሕማም ወቕዒ ወይ ስትሮክ የጋጥሞ። ህፁፅ ሓገዝ ሕክምና ምርካብ ንምንባርን ንምስራርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ካብ ማሕበረሰባት ስደተኛታት ዝኾኑ ህዝቢ ግቡእ ሓገዝ ንኽረኽቡ ይፅገሙ እዮም። ካብ ዕለት 12 ክሳብ 18 መስከረም ናሽናል ስትሮክ ዊክ ተባሂሉ እዩ ዝዝከር ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ። ምልክት ወቕዒ ልቢ ወይ ስትሮክ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ቅልጡፍ ምሕሳብን ስጉምቲ ምውሳድን ድማ መተሓሳሰቢ ቀሪቡሎ። ጓል 34 ዓመት ኣደ 5 ቆልዑ ዝኾነት ቸርሊ ቺን ቅድሚ 1 ዓመት ስትሮክ ክሳብ ዘጋጥማ ኣትሒዛ ብዛዕባ እዚ ሕማም ኣፍልጦ ኣይነበራን። ንሰብኣይ ሕማም ርእሲ ይስማዓኒ ከም ዝነበረ ነጊረዮ። ኮፍ ኢለ ፓናዶል ወሲደ። ብድሕርዚ ንጹህ ኣየር ደልየ። ብድሕርዚ ንደገ ወፂአ። ክድንዝዝ ጀሚረ። ናብ መሬት ክወድቕ ይፍለጠኒ ነይሩ። ኩሉ ነገር ብዥ ዝበለ ነገር እዩ። ቸርሊ ሕማማ ኣምቡላንስ ዘፀውዕ ኣዝዩ ሓደገኛ ምንባሩ ኣይተረዳኣን ነይሩ። ዕድል ክትገብር ግና ሰብኣያ ግዲ ኢልዋ ባዶ 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 ብኡ ንብኡ ደው ኢሉ። ቸርሊ ክትዛርብ ኣይትኽእልን ነይራ። የማናይ ክፋል ኣካላ ክንቀሳቐስ ዘይክእል በድኒ እዩ ኮይኑ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዝተገብረ መርዓ እውን ክትሳተፍ ኣይከኣለትን።
በቲ መተሓላለፊ ኣቢለ ክንቀሳቐስ ደሊ ነይረ። ኣብ ተሽከርካር ዓረብያ ኮይነ ደ ዋላ ብሰብ ተሓጊዘስ ክገብሮ የ ኢለ ሓሲበ። ምክንያቱ ንመርዓይ ክስርዞ እዮም ሓቲቶምኒ። ኣነ ግን ክገብረሎኒ ኢለ ቆሪፀ ተላዒለ። ካብቲ ሽዑ እዋናት ሒዛ ግና ዝበዝሐ ናይ ምንቅስቓስ ኩነታታ ተመሓይሹ ክሳብ መኪና ትዝውር ኮይናኣላ።
It was motivation, I think. I set myself goals.
ከምዚ መስለኒ ተበግሶ እዩ። ንገዛ ርእሰይ ዕላማ ቐሚጠ። ንኹሎም ዕላማታተይ ድማ ፅሒፈ እዮም። እቶም ወትሩ ዝገብሮም ዝነበርኩ መዓልታዊ ክገብሮም ኢለ ወሲነ። ስትሮክ ሓደ ካብ ንኣውስትራልያውያን በብዓመቱ ዝቐትል ሕማምን ዝዓበየ ጠንቂ ስንክልናን እዩ። ኒውሮሎጂስት ዶክተር ብሩስ ካምበል ኣቦ ወንበር ናይ ስትሮክ ፋውንዴሽን ክሊኒካል ካውንስል እዩ። ዝበዝሐ ወቕዒ ልቢ ወይ ስትሮክ ዝስዕብ መትንታት ደም ምስ ዝዕፆ እዩ። ሓንጎል እኹል ደም ስለ ዘይረክብ ዝስዕብ እዩ። ገለ ውሕዳት መትኒ ደም ምስ ዝብንጠስን እቲ ደም ናብ ሓንጎል ምስ ዝዕግን ይስዕብ። ስለዚ መትኒ ምስ ዝዕፆን ዝፈስስ ደም ንሓንጎል ምስዕነዎን ዝስዕብ ሕማም እዩ። ዶክተር ካምበል ከም ዝብሎ ዝተፈላለዩ ርቑሒታት ናብ ስትሮክ ከምርሑ ይኽእሉ እዮም። ዝተዓፅወ መትኒ ደም እንተልዩካ፣ ምክንያቱ ምርጋእ ደም ዝመፅእ ከም ልዑል ፀቕጢ፣ ልዑል ድፍኢት ደም፣ ምትካኽ ሽጋራ፣ ልዑል ኮለስትሮል፣ ሕማም ሽኮርን ካልእ ምስ ኣነባብራ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ምሕፋዝ ሰብነት፣ ዘይግቡእ ኣመጋግባን እቶም ቀንዲ ምክንያታት ንልቢ ዝትንክፉ እዮም። ዘይንቡር ህርመት ልቢ ንሓደ ካብ ክፋል ልቢ ይትንክፍ እሞ ደም ከም ልቡ ከይዘዋወር ይገብር። ብድሕርዚ እቲ ዝረግአ ደም ናብ ሓንጎል ተጓዒዙ ስትሮክ የኸትል። ናይ 2014 ናይ ስትሮክ ፋውንዴሽን ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ካብ ሕማም ስትሮክ ዝደሓኑ ኣውስትራልያውያን 2 ሲስቶ ካብኦም ስንኩላን ኮይኖም እዮም ዝተርፉ። ብሓፈሻ ስትሮክ ካብ ዝተታሕዙ 10 ወይ 15 ሚእታዊ ይሞቱ። እንተኾነ እቶም ዝበፅሑ ስንኩላን ይኾኑ። በዚ ድማ ከም ግቡእ ኣይንቀሳቐሱን፣ ኣይዛረቡን ወይ እውን ናይ ምዝካርን ናይ ምሕሳብን ፀገማትን የጋጥሞም። ስለዚ ክዝውሩ ኣይክእሉን። ፋይናንሲኦም ከምሓድሩ ወይ ሓሳብ ዘድልዮ ነገር ክሰርሑ የጸጉሞም። ስትሮክ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ዓበይቲ ዝረአ እኳ እተኾነ ብዕድመ ግን ኣይውሰንን እዩ። እቲ ገምጋም ዕድመ 70 እዩ። ሓደ ሲሶ ሕሙማት ስትሮክ ኣብ ክልል ናይ ስራሕ ዕድመ ትሕቲ 65 ዓመት ዘለዉ እዮም። እዚ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ዘጋጥም ሕማም እዩ። ብሕማም ስትሮክ ዝሳቀዩ ህፃናት ኣለዉ፣ ቆልዑ መንእሰያትን እውን ኣለዉ። ስትሮክ ከም ዘሎ እንተተፈሊጡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ፋስት ዘለዋ ቃላት ከም መምርሒ ምጥቃም ጽቡቕ እዩ። እሱ ድማ ፌስ ማለት ግጠሞ፣ ኣርም ተዓጠቕ፣ ታይም ግዜ፣ 300 ወይ ናይ ህፁፅ ፃውዒት ብባዶ ባዶ ባዶ ደውል። ኣምቡላንስ ክሳብ ትመጽእ ነቲ ሕማም መድሃኒት ኮነ ዝስተ ክወሃብ የብሉን።
The main thing is really just to make that ambulance call.
እቲ ቀንዲ ነገር ኣምቡላንስ ምጽዋዕን ነቲ ሰብ ድማ ኣብ ምቹእ ቦታ ምቕማጥን እዩ። ከም ሕማም ልቢ ስለ ዘይኮነ ሰባት ኣስፕሪን ክህቡ ኣይድለን። ክሳብ ኣብ ሕክምና ወሲድና ንምርምሮ ኣብ ሓንጎል ደም ከም ዝፈሰሰ ክንረጋግጽ ኣይንኽእልን ኢና። ንደም ዝፈሰሶ ሰብ ኣስፕሪን ምሃብ ጠቓሚ ከይከውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ጐዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዝሓመመ መግቢ ወይ ዝስተ ክንህቦ ይብልናን፣ ምኽንያቱ ብግቡእ ክውሕጦ ኣይክእልን ይኸውን። ሊሳ ማንጉሮ ኣብ ናይ ስትሮክ ፋውንዴሽን ኣብ ስትሮክ ኮኔክት ፎሎ ኣፕ ፕሮግራም እያ ትሰርሕ። ብሕማም ስትሮክ ተጠቂዖም ኣብ ሆስፒታል ዝጸንሑ እሞ ዝወፁ ጸዊዓ ናይ ነፃ ኣገልግሎት ምኽርን ከመይ ገይሮም ክመሓሽ ከም ዝኽእሉን ትሕግዝ። ካብቲ ሕማም ምምሕያሽ ነቶም ካብ ስደት ዝመፁ ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ይኾኖም። ነዚ ምኽንያት ክትበሉ ኸላ ንሳ ኣብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ንምብጻሕ ዝተሓላለኸ ክኾኖም ይኽእል እዩ።
These include issues such as gender, generational and faith-based.
ከም ጾታ ኣብ ዕድመን እምነትን ዝምልከት ጉዳያት ኣጸጋሚ ይኾኑ እዮም። ካብዚ ሕማም ዝተመሓየሹ እኹል ሓበሬታ ኣይተዋህበናን ኢሎም ከማርሩ ንሰምዕ ኢና። እቲ ኻልእ ልሙድ ጸገም ድማ ኣብ ገለ ማሕበረሰባት ብቑዕ ተርጓሚ ምስኣን እዩ። ዮንግ ፋም ክኢላ ኣመጋግባ ወይ ዲያትሪሽያን እያ። ገለ ስደተኛታት ከም ኣመጋግባ ምዕራባውያን ክምገቡ ምስ ጀመሩ ከም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ኣብ ሓደጋ ይኣትዉ። ኣመጋግቦኦም ይቕየር። ካብቲ ባህላዊ ኣመጋግቦኦም ወፂኦም ናብ ምዕራባዊ ኣመጋግባ ይኣትዉ። እዚ መግቢ ዝተመስርሐ መግቢ ብዙሕ ክትበልዕ ዝገብር፣ ብዙሕ ስብሒ ዘለዎን፣ በዚ ድማ እቲ ሓደጋ ብሕማም ስትሮክ ዝዓቢ። ኣመጋግባ ሜዲተራንያን ነቲ ሓደጋ ከም ዘጉድሎ ትገልጽ ንሳ። እዚ ማለት ብዙሕ ዓሳ፣ ውሑድ ቀይሕ ስጋ ምምጋብ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ መዓልታዊ 3 ክሳብ 4 ማንካ ተወሳኺ ጽሩይ ዘይቲ ከም ኦሊቭ ኦይል ማለት እዩ ካብ ሕማም ስትሮክን ካልእ ሕማማት ልብን ይከላኸል እዩ። ጥረምረን ብርስንን ብስሩዕ ምምጋብ፣ መዓልታዊ ሓደ ዕማኾ ከም ፉል ዝበሉ ቆሎ ኣብ ኣመጋግባ ምውሳኽ ነቲ ሓደጋ ምሕማም ስትሮክ የጉድሎ እዩ። ጥዑይ መገዲ ኣነባብራ ማለት ብስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ነቲ ጸገም የቃልሎ እዩ። ኣብ ሰሙን 150 ደቓይቕ ምንቅስቓስ ምግባር ግቡእ እዩ። እዚ ብገምጋም 30 ደቂቕ ንሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ሰሙን እዩ። መጠነኛ ስፖርት ምዝውታር ናይ ልባ ህርመት ይውስኽ እዩ። ብዛዕባ ስትሮክ ብ8 ቋንቋታት ዝውሃብ ሓበሬታ ኣብ www.strokefoundation.com.au ክርከብ ይከኣል እዩ። ተርጓሚ እንተደሊኹም ብ131450 ደውሉ። ነቲ ተርጓሚ ድማ ኣብ 18 ባዶ ባዶ ዘሎ ናይ ስትሮክ ላይን ብ18 ባዶ ባዶ 787 653 ክድውለልኩም ሕተትዎ።